Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во овој билтен федералната влада вели дека решила технички проблем откриен во визите на група баратели на азил во Австралија. Австралија се уште под притисок да го врати финансирањето на клучната агенција на Обединетите нации за помош и македонската диаспора без адреса во Македонија нема да гласа на избори. Слушајте не. Главната копнена рута што ја поврзува Западна Австралија со остатокот од земјата се очекува да остане затворена неколку дена, бидејќи делови од државата претрпуваат големи поплави. Трансавстралиската железничка линија и автопатот E-Highway, клучните товарни правци што ги поврзуваат Западна со Јужна Австралија, се затворени од викендот, а водата ги покрива патиштата и железничките пруги. За само 24 часа, Западна Австралија прими повеќе од половина од целокупната количина дожд што обично ја добива за цела една година. Бирото за метеорологија прогнозираше вкупни врнежи до 130 милиметри за 24 часа за делови од Западна Австралија, каде врнежите вообичаено се околу 260 милиметри годишно. Полицијата соопшти дека фаталното пукање на маж пред неговиот дом во северниот дел на Мелбурн во вторникот би можело да биде убиство од банда. Човекот е идентификуван во некој медиумски извештај како 64 годишен трговец на големо со овоше и зеленчук, кој наводно има врски со италијанската мафија. Полицијата допрва треба официјално да го идентификува мажот, но детективот наредник Дани Траваглини вели дека потенцијалните врски со банда околу пукањето би биле дел од трагата и дека првите индиции се дека човекот бил цел на заседа додека го напуштал својот дом. Федералната влада вели дека решила технички проблем откриен во визите на група баратели на азил во Австралија. Министерката за внатрешни работи Клера Нил вели дека пропустот бил откриен во законодавството минатиот викенд и имало непосреден ефект со тоа што визите издадени според таа класа на визи од 2013 година веднаш станале неважечки. Таа вели дека проблемот се однесувал на 149 лица, ослободени од притвор на неопределено време по значајната одлука на Високиот суд минатата година, кои биле предмет на строги услови за известување и следење како услов за нивните визи. Но министерката за каналот 7 изјави дека тие визи сега се повторно издадени и нема потреба од загриженост. И студентите ширум земјата ќе ги полагаат своите NAPLAN испити од денеска, тестови со кои се оценуваат нивната писменост и математички вештини. Во предходните години децата чекаа повеќе од еден термин за нивните резултати, но во 2024 година учениците ќе почнат да ги добиваат своите оценки само 4 недели по завршувањето на испитите на 25 март. Вршителот на должноста, извршен директор на Австралиското тело за проценка на наставната програма и известување, Стивен Нил, вели дека ова ќе биде најраното доставување резултати во историјата на Националната програма за тестирање. Три лица загинаа, десетици други се повредени во руски ракетен напад врз украинскиот град Кривји Рих. Гувернерот Серхи Лисак соопшти дека привремениот биланс на повредени изнесува 28 возрасни и 10 деца. Видеоснимката од местото на настанот покажува како пожар го зафати врвот на еден станбен блок и спасувачките тимови кои ги изнесуваат повредените од скршените влезови. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека спасувачките операции се уште се потек во двете станбени згради кои беа погодени. Австралиската влада и понатаму е под притисок да го врати финансирањето на Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа за палестинските бегалци УНРА. Независниот сенатор Дејвид Покок вели дека агенцијата направила се што е побарано, додека министерот за кабинет Ед Хусич вели дека Израел одби да ги слуша меѓународните повици за поголема помош за страдалните жители на Газа. Финансирањето беше прекинато во јануари кога Израел обвини некои работници на Обединетите нации за учество во нападот на Хамас. Финансирањето се уште не е вратено. Се смета дека Австралија ги чека резултатите од независната истрага за наводите. Лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека владата е во право што е предпазлива.
There is no way in the world this government should be providing aid to an organisation that has been linked to a listed terrorist organisation, including listed in this country. So imagine if the proposition from Ed Husic was that our government should provide aid to Al-Qaeda or to a listed terrorist organisation otherwise. I don't think anybody would accept that proposition.
Поддршката за реформите во грижата за стари лица во Австралија, кои вчера беа предложени во извештајот на работната група, продолжува. Федералната опозиција вели, како и владата, таа исто така се противи на дополнителен данок за финансирање на секторот, бидејќи тоа не ги решава проблемите со кои се соочуваат давателите на нега на стари лица. Водачот на опозицијата Питер Датн вели дека коалицијата би била среќна да разговара со владата за тоа што е разумно да се направи грижата за стари лица одржлива и достапна. Но опозицијскиот портпарол за грижа за стари лица, сенаторката Ан Рустен, ја обвинува владата дека не е искрена за она што навистина се бара.
Disappointingly, the government has had this report now for 3 months and we only received it over the weekend. And I think there are some very good high-level sort of recommendations that have come from the task force, and I commend the task force for the work that they've done. But there isn't enough information that sits behind those recommendations for us to actually assess what it is that they're intending to do.
Во вести од Македонија, иселениците кои немаат адреса на живеење во Македонија нема да можат да гласаат на предстојните избори. Обединетата македонска диаспора бара државата да најде решение со кое нема да се повреди гласачкото право на илјадници македонци во диаспората. Гордан Јорданов од Обединетата македонска диаспора во изјава за Сител рече:
Македонците кои што немаат постојана адреса на живеење во Македонија, тоа се огромен број на македонци кои што заминале одамна во странство, но сепак се уште поседуваат македонски патни исправи, нема да бидат во можност да го регистрираат своето право на глас. Која е, да кажеме, контраверзноста на целата работа е што многу од тие македонци успеале да се пријавят за изборите во 2020 година, но денеска тие се оневозможени да го направат истото.
Има нагло зголемување на количината на недозволени дроги што се користат во Австралија во последните 12 месеци. Тестирањето на отпадните води покажа пораст од 19% во потрошувачката на кокаин и 17% зголемување на употребата на метиламфетамин во август 2023 година во споредба со предходната година. Податоците од Комисијата за криминалистичко разузнавање сугерираат дека австралиците потрошиле околу 12,4 милиарди долари на метиламфетамин, кокаин и хероин во тој период. Главниот извршен директор на комисијата Хеда Кук вели дека порастот на потрошувачката на метиламфетамин е особено загрижувачки, бидејќи лекот сега ги чини австралиците околу 10,5 милиарди долари годишно. Соединетите држави се надеваат дека меѓународната безбедносна мисија се уште може да се одржи на Хаити, откако Кенија објави дека ги прекинува плановите за испраќање на безбедносен одред. Кенија го одложи распоредувањето на 1000 полицајци, а Соединетите американски држави го евакуираа персоналот на својата амбасада во итен воздушен транспорт. Но портпаролот на американскиот стејт департмент Матју Мила вели дека меѓународната мисија за повторно преземање на безбедноста на Хаити останува можна.
What the Kenyan government said in its statement is that they have to have a government with which to collaborate, which has been an important part of their understanding. It's a perfectly natural thing to expect that they want to know that there's a government that can host them, that can make a request for them to deploy a mission. So right now, as you wait for the appointment of a presidential transition council, which would appoint then a new government, a new prime minister, I think that's an appropriate step for the Kenyan government to take. But we think those are steps that will happen, as I said, in the very near future, and that would pave the way for this mission to go forward without delay.
Ново истражување покажа дека Австралија недоволно ги препознава меѓународните квалификации на мигрантите и покрај недостигот на квалификувани кадри во економијата. Во извештајот на Комитетот за економски развој на Австралија, СИДА, се вели дека послабите вештини како англискиот јазик и недостатокот на препознавање на квалификации заедно со дискриминацијата ја спречуваат Австралија да го искористи најдоброто од она што мигрантите го нудат на работното место. Вишиот економист на СИДА Андрю Бака вели дека премногу мигранти работат на места под нивното ниво на вештини како резултат. Извештајот препорачува зголемен пристап до обука на англиски јазик и подобро признавање на квалификации и работното искуство, како и иницијативи за справување со дискриминацијата и предрасудите. Партијата на Зелените се заканува дека ќе ги блокира планираните нови стандарди за ефикасност на горивото за австралиските возила, доколку владата продолжи со нов предлог за проекти за газ. Министерката за ресурси Медлен Кинг планира да воведе промени во законите за газ и нафта за офшор, тврдејќи дека правилата се нејасни околу консултациите за проектот. Но Зелените тврдат дека промените само ќе ги забрзаат новите проекти. Лидерот Адам Бенд вели дека ќе ги поддржат новите стандарди за гориво без амандмани, доколку министерката Кинг се откаже од незиниот предлог. и федералната влада отвори консултации за нацрт законот Buy Now, Pay Later, или Купи сега, плати подоцна. Владата го разгледува нацрт законот кој има за цел да ги регулира производите под BNPL. Асоциацијата на австралиската финансиска индустрија вели дека производите создале нови можности во економијата, додавајќи 18,4 милиарди долари на БДП и подржувајќи повеќе од 120 000 нови работни места. Во заедничката изјава на благајникот Джим Чамерс и помошникот на благајникот Стивен Джонс се вели дека владата е посветена на финансискиот систем кој води до добри потрошувачки резултати со соодветни заштитни мерки. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 36,97 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,92 македонски денари, а еврото за 61,14 македонски денари. И времето за утре за Перт делумно облачно 31, во Аделаид дожд во попладневните часови 28, Мелбурн 21 степен и повремен дожд, а за Хобарт делумно облачно 19, во Камбера 29 степени и повремен дожд, а во Сиднеј можни услови за дожд со 31 степен, за Брисбен делумно облачно 30, Дарвин врнежливо 30 и во Алис Спрингс сончево 38. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.